кутман таңыңыз менен Обада Азаттык радиосу студияда Санжар Ирелиев. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты экс-министр Каныбек Осмоналиевди сот актады.
Сотто катышкан күбөлөрдү эле мен айыптап аткандарды эле ачык айкын далилданышкан жок да.
Сауд Арабияда чектөөлөрдүн азайышы аялдардын кыялын орундатууда, акырындап спортко үйүр боло башташты.
Спорт залда бокс сабагы бар экенин уккандай эле барайын деп чечтим.
Нарын музыкалык драма театрынын артисттери спектакль койгону Ташкентке жөнөп кетишти. Ошондой эле Кыргызстандын Британиядагы элчиси менен маектешебиз, толкунду которбоңуз. Бүгүн 16 октябрь шейшемби, Оолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Росгидро компаниясы 37 миллион доллар өндүрүү үчүн Кыргызстандын үстүнөн Гаага сотуна кайрылганы тууралуу Бишкек расмий билдирүү ала элек. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Муратбек Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Аны биздерден жана силерде эле эмеден көрдүк, биздин массалык маалымат каражаттардан. А мындай пока мен эчтеке деп азыр силерге айта албайм, мындай жок мындай маалыматчы.
Росгидронун төрагасы Николай Шульгенов сентябрда Орусиялык ведомости гезитине маек берип, Гаага сотунда бул ишти карай турган курам аныкталганын, азыр компания соттун иши башталарын күтүп жатканын айткан. Шульгеновдун маегинин толук версиясы Росгидро компаниясынын сайтында жарыяланды. Жогорку нарын гестер каскаты боюнча Кыргызстанга каршы Гаага сотуна арыз даярдалып жатканы быйыл июнда жарыяланган. 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбарата 1 жана Жогорку нарын гез каскатын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Агалай Камбаратаны Интер-РАО ишканасы Жогорку нарын гестер каскатын Росгидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу жокко чыгаргандан кийин Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын айтып, аны төлөп берүүнү талап кылып келатат. Буга чейин дагы бириси кайтарылбаса эл аралык арбитражга кайрыларын эскерткен. Ооганстан Пакистан чек арасындагы башкы бекет кайрадан жабылды. Чек арадагы башкы көзөмөл өткөрмө бекети 15 октябрда дагы жабык бойдон калгандыктан эки тарапта тең жүздөгөн адамдар унаалар топтолду. Чаман Спин Болдак көзөмөл өткөрмө бекети 14 октябрда Ооганстан менен Пакистандын коопсуздук күчтөрүнүн бир нече саатка созулган ок атышууларынан кийин жабылган. Бул үчүн эки тарап тең бири бирин айыпташты. Кагылышуу ооган жоокерлери талаштуу чек арада дубал орнотууга киришкен пакистандык аскерлерге ок ачкандан кийин башталган. Ооган медиасынын маалыматына караганда атышуудан Пакистан тарап кеминде 3 аскерин жоготкон, бирок Пакистандын чек ара күчтөрүнүн өкүлү бул маалыматты четке какты. Пакистан тарапынын айтымында алар чек арада дубалды коопсуздук кырдаалын жакшыртуу үчүн тургузууда, бирок Кабул Исламабаддын мындай кадамын айыптап чыкты. Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ахматбек Келдибековдун жазган арызынын негизинде Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Арсланбек Сартбаевдин 2 миллион сом доо төлөөгө милдеттендирди. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Сартбаев ырастады. Бирок Келдибековдон жана сот тараптын азырынча муну тастыктоого мүмкүн боло элек. Башкы редактордун маалыматына караганда Келдибеков гезитте басылган айрым маалыматтарга нааразы болуп, кадыр баркыма шек келтирди деп быйыл сотко жай айында кайрылган. Келдибеков Азия Ньюстун үстүнөн эки арыз менен даттанган. Эки арыз тең анын пайдасына чечилип, ар бирине миллион сомдон доо төлөнсүн деген чечим чыкканы белгилүү болду. Журналисттин жоголушуна байланыштуу АКШнын мамлекеттик катчысы Саудияга барат. Президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында жазгандай, ал падыша Салман менен телефондон сүйлөшкөндө Саудия лидери жоголгон журналист Джамал Хашоги эмне болгону жөнүндө эч нерсе билбей турганын айткан. Трамп Эр-Риядка мамлекеттик катчы Майк Помпеону падыша Салман менен тез арада жолугушуу үчүн жөнөтүп жатканын кошумчалады. Ал эми мамлекеттик департамент Трамп падыша Салман менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Хашогинин жоголушу боюнча ачык жана ыкчам иликтөө жүргүзүүгө чакырганын кабарлады. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы Хашоги быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен. Түркиянын расмий адамдарынын ишениминде журналист консулдуктун имараты ичинде саудиялык агенттер тарабынан өлтүрүлгөн. Саудия болсо мындай ырастоолорду четке кагууда. Бишкек шаардык сотунда бүгүн камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жакындарынын батирине байланышкан арыз каралат. Адвокат Нурбек Токтокунов өткөн аптада 1 май райондук сотунун Исаковдун үй бүлөсү жашап турган үйдү баалоого санкция бергенине каршы шаардык сотко даттанган. Токтокунов турак жай Сапар Исаковдун кайын журтуна таандык деп айтууда.
Анткени алардын үйү, алардын өзүнүн үйү, өзүнүн баары далилдер бар. Сапар Исаковго тиешеси жок. Ал квартирада азыр Сапар сакатынын келичеги 4 балсы менен жашап атат.
Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков быйыл 5-июнда камакка алынган. Ал өзү бул иште саясий боек бар деп айтып келетет. УКМКнын тергөө изоляторунда отурган Исаковдун абактагы мөөнөтү 5-декабрга чейин узартылган. Бишкектеги номер 47 мектептин директору кызматтан кетти. Мэриянын басма сөз кызматы мектептеги чырга байланыштуу директордон тышкары өспүрүмдөр менен иштеген инспектор дагы иштен кетип, вице-мэрге билим берүү башкармалыгынын жетекчисине катуу сөгүш бериле турганын жарыялады. 12 октябрда номер 47 мектептин 8-нчи классынын окуучусу уртокмокко кабылып, ооруканага түшкөн. Териштире келгенде ал бала дүкөнгө оратып жолдо турган 9-нчи класстын окуучусуна ийини тийип кеткенин, ошондон уруш чыгып сабалганын айтып берген. Окуя тууралуу маалымат тараганда социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары кол көтөргөн окуучу милиционердин баласы экенин жазып кызуу талкууга алынган. Ички иштер министрлиги 15 октябрда сабалган окуучу дагы ага кол көтөргөн бала дагы мурда милицияда иштеген адамдардын балдары деп ырастады. Ленин райондук соту бейбаштык жана опуз алоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон, бирок жабыркаган бала опуз алоо болбогонун айтууда.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңырган бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Биздин радиону ушул сайтта онлайн уксаңыз деле болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында мезгил-мезгил менен кар аралаш жамгыр жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөрү кабарланды. Мызымдарга жана бактарга суу кар жаушат. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 23 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 7, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарында 11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -5, Бишкек шаарында 13 градус жылуу. Мезгил-мезгил менен жаан жаашы мүмкүн. Бишкектин 1-май райондук соту пара алууга айыпталып жаткан жогорку кеңештин мурдагы депутаты экс-министр Каныбек Осмоналиевди кече актады. Буга чейин прокуратура Осмоналиевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 15 жылга камоону, ага 3 жыл бою мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салууну соттон суранган болчу. Канымгүл Элкеева толугураак айтып берет.
Каныбек Осмоналиев парламент комитетин жетектеп турганда кызмат абалынан пайдаланып студенттерден акча алган деп айыпталып жаткан. Судья Эмиль Канеметов бардык коюлган айыптар боюнча далил табылган жок деп анактаган чечим чыгарды.
Сот учитывая уже перечисленные факты.
Сот процессинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып далилденген жок. Жана анын аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталсын. Анын өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил каты соттун чечими күчүнө киргенден кийин жокко чыгарылсын.
Видео подписка о невыезде после выступления приговора законной силы отменить.
12 октябрда өткөн жараянда прокуратура Каныбек Осмоналиевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 15 жылга камоону, ага 3 жыл бою мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салууну соттон сураган. Адвокат Жыргалбек Бабаев Осмоналиевке коюлган айыптар негизсиз экенин жана алар сотто далилденбегенин билдирген. Ал эми Каныбек Осмоналиев кылмыш иштин саясий өңүтү бар экенин белгилеп келген.
Сотто катышкан күбөлөр деле, мен айыптап аткандар деле ачык айкын далилде алышкан жок да. Эми бирок чынын айтсам, ошо прокурордун 15 жыл конфискация менен анан кийин дагы 3 жыл ошол жумушка иштебөө эмеси менен деген катуу эмесинен кийин чынында эле мага абдан чоң, чынында эле мен шоковый абалда болдум. Бул жерде чынында эле абдан чоң процессуалдык чоң эме кеткен АКС тарабынан. Анан ошону кайта оңдоонун ордуна студенттерди кыйнап бир жарым жыл аларды АКСге чакырышып суроолор жүргүзүшкөн.
Айыптоочу тарап бул иш боюнча соттун жогорку инстанциясына кайрылар кайрылбасын дагы карап чыгышарын билдирди. Осмоналиевке карата Улуттук коопсуздук комитети 2014 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин медицина факультетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча кылмыш ишин козгогон. Атайын кызмат абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын айткан. Кийин 15 жылы ал иш мыйзамдуу негизде токтотулуп, кайра 2018 жылы мартта жанданган. Анда негизги айыпталуучу катары Осмоналиевдин канааты аталган. УКМК анын 27 студенттен 14 000 доллар алганы аныкталды деп билдирген. Каныбек Осмоналиев жана аны жактоочу тарап сот адилет чечим чыгарганын айтып жатышат. Ал ортодо укук коргоочу Рита Карасартова сынактар бүткөн соң студенттердин кабыл алынышы тууралуу факты болгондон кийин бул ишке юридикалык баа берилиши керек болчу деп эсептейт.
Конкурстун баары бүткөндөн кийин ким багал колунда жоктордун балдары деп туруп окууга өткөн. Бул факт бар. ал жерде бүт бары айтып чыгат ошол кездечи ошол факты кайка жиберишет. Бул кайка коррупция. Эмне себебинен албандар окуп өтүп калган деген нерселерге баа берип койсо, кийинки жетекчилер, кийинки ректорлор андай ишке барбайт болчу да. Түрлүчү тартып эле тапшырып алган жок да, ал жерде бир схема болгон үчүн болду да.
Жогорку кеңештин депутаты, билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин жетекчи орун басары Тазабек Икрамов мындай кайрылуулар аларга да оңдоп келерин белгилеп жатат. Аларды карап чыгуу боюнча тиешелүү мекемелерге киргизген сунуштар мыйзам бузууга жатпайт деп эсептейт. Бирок бул иштин саясий өңүтү бар дегендерге кошулбайт.
Азыр бир чоң бир должностьто отурбагандан же болбосо бир оппозициялык кыймылда болбогондон кийин саясий күч деген же болбосо мамлекет жактан бир саясий куугунтук деген жокко дейм.
Профессор, саясий эксперт Алмазбек Акматалиев чечим чыгарган мекеме жетекчилердин жоопкерчилиги тууралуу айтты. Анын айтымында университетте студенттерди ар кандай ыкма менен кабыл алган жылчыктар бар.
А жерде көбүрөөк күнөө, эгер күнөө болсо ошол Славян университетинин жетекчилигинде болгондо. Себеби алардын ошол бюджеттик анан контракттык орундары мен билгенде баягы Россиянын орду, Кыргызстандын орду деп бир татаал бир системаны түзүп алышканда негизи эле Славян университети мындай өзгөчө абалда болуп калды да. Алар фактически биздин мыйзамдарга деле баш ийбейт. Ошон үчүн аларда мындай бир ушундай иштерге мындай чумкуганга толук шарты бар да. Ошон үчүн иттен өлүк ош жерде жатат да.
Каныбек Осмоналиев 2007-2012 жылдары билим берүү жана илим министри, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси, Жогорку Кеңештеги Ар Намыс фракциясынан депутат болгон. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Каныбек Осмоналиев бир топ башка саясатчылар сыяктуу эле талапкер Өмүрбек Бабановду коштоп жүргөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө боюнча иш-чаралар Кыргызстандын элчиликтеринде да уюштурулууда. Жакында эле Лондондун калаа башчысы Садык Хандын Жамиля повестиндеги Сейиттин монологун окуган видеосу интернетке таркады. Британиядагы элчи Гүлнара Исхакова Азаттык радиосуна маек куруп, элчилик жүргүзүп жаткан иш-чаралар, англис тилиндеги Айтматовдун чыгармаларынын тартыштыгы тууралуу айтып берди. Элчинин Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан.
Элчи айым, саламатсызбы? Айтматовго байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун негизи эле 90 жылдыгына карата Улуу Британияда кандай иш-чаралар жүрүп жатат?
Саламатсызбы, Бактыгүл? Кыргыз Республикасынын Улуу Британиядагы элчиликтин демилгеси боюнча Айтматовдун жалаң эле кыргыз элине эмес, бүткүл дүйнөгө болгон руханий салымын британиялыктарга таанытып жеткирүү үчүн бир катар иш-чараларды өткөрмөкчүбүз. Атап айтсак, ушул жылдын башында 3-4 жерде Европалык кайра куруу жана өнүгүү банкы UCL, Кембридж университеттеринде Нооруз майрамын өткөрүп жатып, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленип атканы жөнүндө чоң плакатты илип анонс кылдык. Британияда Айтматовду окуу иш-чарасы Эйвон өзөн үстүндө Стратфорд деген шаарында Шекспир туулган жерде Шекспирдин борборунда күнү бүт ачардан башталды. Айтматовдун Саманчынын жолу деген романын үзүндүсүн Кейти Травилян деген Орзу Артс Орто Азиянын театрынын англис актрисасы жана Аңкыл Исаков Ош улуттук драма театрынын актеру аткарып беришти. Буга кошумча Аңкыл Исаков кыргыз тилинде Шекспирдин Ричард 3-үнчү деген чыгармасынын үзүндүсүн аткарып берди. Аңкыл Исаковдун ушул аткаруусуна британдыктар өтө кубанып, актердун устаттыгын жогору баалап, шаттанып кабыл алышты. Ушул айдын аягында Кембридж университетинде, анан ноябрда Бат университетинде ар бирөөсүндө өзгөчө, бөлөкчө Чыңгыз Айтматовду окуу иш-чараларын өткөргөнгө даярдык көрүп жатабыз. Ал жерлерде улуу жазуучу жөнүндө жана анын чыгармаларынын негизинде тартылган документалдык жана көркөмдүк фильмдер көрсөтүлөт. Буюрса, келе жаткан декабрга бир жакшы Кыргызстандан визити жумушчу сапарын уюштуруп жатабыз. Ошол визиттин убагында Британдык парламентинде Айтматовдун 90 жылдык юбилейине арналган кечесин өткөрмөкчүбүз. Ага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Улуу Британиянын парламентинин депутаттары жана чет мамлекеттик элчилердин катышуусу күтүлүүдө. Ага биздин кайрылыбыз боюнча Орзу Артс Орто Азиянын театры англис тилинде спектакльди даярдап жатышат. Буларга кошумча биздин суранычыбыз боюнча Лондондун атактуу мэри Садик Хан жана Улуу Британиянын парламентинин депутаттары биз өткөрүп айткан Айтматовду окуу иш чарасына катышты. Лондондун мэри Садик Хан Жамиля повестинин Сейиттин монологунан үзүндүнү аткарган. Ага кошулуп Британдык парламенттин мүчөсү, бүткүл партиялык парламенттик Улуу Британия жана Кыргызстан кызматташтык тобунун төрагасы Боб Стюарт ошол эле повесттин бирок бөлөк үзүндүсүн окуп берди. Ал эми парламенттин лордтор палатасынын мүчөсү баронесса Вивиан Стёрн улуу жазуучубуздун Гүлсара чыгармасынан үзүндүнү өзү тандап окуп берди. Буга кошумча Улуу Британиянын парламентинин мүчөлөрү өзүлөрүнүн видеого чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармалары жөнүндө абдан жылуу ой пикирлерин айтып беришти.
Анан дагы бир маанилүү нерсе ушул Чыңгыз Айтматовдун китептерин басып чыгаруу жаатында Британияда деги эле ушул англис тилдүү чөйрөдө кандай иштер жасалган экен? Кайсы китептери басылып чыккан экен англис тилинде?
Британияда Айтматовдун китептерин чын эле ээн дүкөндөрдө таба албайсың, анткени жок. Биз айтып кеткен Айтматовду окуу иш чараларын уюштуруш үчүн Лондондо кыргыз улуу жазуучусунун англис тилинде чыккан китептерин таппай интернеттен издедик. Амазондо болгону эле Жамиля, Кылым карытар бир күн, Гүлсарат, Кыямат деген эле китептери бар экен. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт жакында эле пайда болду. Кээ бир нускалар абдан эски, мисалы эрте келген турналар же ак кеме 1972 жылында басылып чыгыптыр. Ак кеме китептин жаңы изданиясынын баасы 100-150 фунттан ашык экен эмнегедир. Амазондо көбүнчө Айтматовдун китептери орус, түрк тилинде экен. Ошентип жалпысынан алсак Айтматовдун чыгармачылыгынын чет мамлекет элдерге билдирүү үчүн чындап эле англис тилинде басып чыгарыш керек. Ошол маселе бир топ эле каражатка байланыштуу, сиз өзүңүз билесиз.
Биз билгенден 2012 жылы Айтматовдун Жамилясы Waterstone китеп дүкөнүндө август айынын айдын китеби деп таанылган эле да. Ушул сыяктуу масштабтуу таанытуулар болуп жатабы? Андан бери деги эле бир бул багытта иш чараларды уга элекпиз да.
Ал Waterstone басмаканасынын өзүнүн иш чараларына ылайык, алардын демилгеси боюнча биздин урматтуу жазуучубуздун китеби тандалган. Жамиля китеби батышта сатылат. Биздин элчилик да өзүбүздүн иш чараларыбызга ылайык ушул китепти сатып алып, тандалган сыйлуу англис инсандарына белеке бердик. Кыргызстандын элчилиги өзүнүн гана ишине жооптуу. Айтматовдун чыгармаларын таанытуу максатында биздин элчилик масштабтуу таанытуу иш чараларын өткөрүүдө.
Анан дагы бир нерсе, Айтматовдун китептеринен парламент өкүлдөрү ал тургай Лондондун мэри да үзүндү окуду деп айтып атпайсызбы? Бул кантип ишке ашты? Кимдин демилгеси эле бул иш чара?
Ушул жылдын башында биздин элчилик Айтматовду окуу иш чараларын пландаштырып, жогоруда айтылып кеткен таасирдүү британдык инсандарга кайрылганбыз. Кээ бирөөлөрүнө китепти алдын ала бергенбиз. Февраль айында мэр Садик Хан Лондондо турган элчилерди чакырып прием өткөргөн. Ошол приемдо мен Садик Хан мэрдин жанына барып, Кыргызстанга чын жүрөктөн чакырып, быйыл биздин өлкөдө белгиленген, жалпы эл абдан сыймыктанган, бүткүл дүйнөгө белгилүү Чыңгыз Айтматов жазуучубуздун 90 жылдык мааракеси жөнүндө кыскача айтып берип, Айтматовду окуу иш чарасына катышуусун суранганмын. Мэр рахматын айтып, өзүнүн жардамчыларынын контакттарын берген. Ошондон бери биздин элчилик мэр Садик Хан Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын үзүндүсүн окуп бергенче уюштуруу иштерди жүргүзүп жүрдүк. Садик Хан мырза окуп берип видео жибергенден кийин да биз ага ыраазычылыгыбызды билдирип жылуу кат жазып жибергенбиз. Мен ойлойм, бул иш чара мэр Садик Хандын өзүнө да абдан пайдалуу болду. Ал биздин урматтуу Айтматовду тапты.
Кыргызстандын Британиядагы элчиси Гүлнара Исхакова менен Бактыгүл Чыныбаеваны маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусиянын Русгидро компаниясы 37 миллион доллар өндүрүү үчүн Кыргызстандын үстүнөн газ сотуна кайрылганы тууралуу Бишкек расмий билдирүү ала элек. Оган Пакистан чек арасындагы башкы бекет кайрадан жабылды. Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Арслан Мексартбаев мурдагы депутат Ахматбек Келдибековго 2 миллион сомдуу төлөгү милдеттендирилгени кабарланууда. Журналисттин жоголушуна байланыштуу АКШнын мамлекеттик катчысы Саудияга бармакчы. Бишкек шаардык сотунда бүгүн камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жакындарынын батирине байланышкан арыз каралат. Бишкектеги номер 47-чи мектепте окуучулардын ортосундагы өкүм зордук окуясынан улам директор кызматтан кетти. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Сауд Арабиясындагы социалдык реформалар жемишин берип атат. Чектөөлөр азайышы аялдар үчүн кыялдагы нерсени жакындатууда. Акырындап спортко үйүр боло башташты. Маселен, Перс булуңунун жээгиндеги Даммам провинциясында бокс менен алектенүүнү каалаган аялдар көбөйдү. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Бир байлам кызыл жоолук Чан Мона тынымалбай машыгып жатты. Хук Джеп устаты улам бир соккуруунун ыкмасын айтат. Ал илгиртпей жасайт.
Спорт залда бокс сабагы бар экенин укканда эле барайын деп чечтим. Анткени ушул спортту жактырам. Биздин өлкөдө бокс эркектерге гана уруксат эле. Анан ырас спорт зал сунуштап атса көрөлү дедим. Башында оор болду. Акырындап ичимдеги кайрат ойгоно баштады. Психологиялык жагынан карасаң, кимдир бирөөдө терс энергия, күнүмдүк турмуштун же жумуштун оор түйшүгү болсо, бул өтө жардам берет экен.
30-дардагы Мона Аль Муакил. Ал ушул залдагы бокс менен алектенип жаткан 60-тай аялдын бири. Алар да башына жеңил жоолук салынып, же спорттук күрмөсүнүн капюшонун кийип алышкан. Спорттук шымдары бүтүн дүйнөдөгү кыздардыкынан эч айырмаланбайт. Ушундай абалыбызды күйөөлөрүбүздөн башка эч ким көрбөсүн деген талап болбогондой. Андай болсо, рейтер агенттиги аларды тасмага тартмак эмес, же сөзсүз бетин жаабынан көрсөтмөк. Ошентип, Студио 55 аттуу бул залда 2 жылда бокс секциясына жазылган айымдар 60-ка жетиптир. Кызыгуу күчөгөнүн Бразилиядан келген машыктыруучу Геби Дельфинонун сөзүнөн дагы баамдаса болот.
When I came here 2 years ago, it was a little different. We don't have options to exercise.
2 жыл мурда келгенимде кыйла башкача болчу. Көнүгүү жасаганга мүмкүнчүлүк аз эле. Демейде көчөгө чыгып жөн гана басып келчүбүз. Айшы ысык. Азыр көп нерсе өзгөрүлүп атат. Кыздар спорт залга келишет. Бул жерде бокс шаймандары, велотренажер жана башка нерселер бар. Чуркайбыз же башка каалаганыбызды кылабыз. Бул жакта жүрүм-турум, маданият өзгөрүлүп жатканын көрүп, өз денесин эле эмес, саламаттыгын өзгөртүүгө жан өрөгөн саудиялыктарды көрүп өтө кубанычтамын.
Спорт залдагы 2 жылдык көрсөткүч Сауд Арабиясындагы өзгөрүүлөрдүн убактысына дал келет. Саудия падышасынын уулу, тахты мураскору Мухаммад бин Салмандын бийликтеги таасири арткандан тарта өлкөдө аял затына карата чектөө, тыюулар азая баштады. Азыр аялдар стадионго, кинотеатрга барып, оюн же кино көрө алышат. Спорттук мелдештерге катыша алышат. 2018 жылдын июн айынан тарта машина айдаганга укук берилген. Өткөн жылы окуучу кыздар үчүн дене тарбия сабагы киргизилди. Аялдардын спорт клубтарын ачууну каалагандарга лицензия бериле баштады. Жогорудагы өзгөрүүлөр Саудия өкмөтүнүн 2030 жылга чейин аткарылышы керек деген амбициялуу максаттарынын бир бөлүгү. Ал убакка карай дүйнөгө ачык, технологиялык жактан өнүккөн мамлекет болобуз деген пландары бар. Ошол эле маалда Сауд Арабиясында адамдарды, өзгөчө аялдарды чектеген эскичил көз караш дагы деле күч. Жогорку саясий, айталы министрлик кызматта аялдар жок. Аялдар кайсы бир чечим кабыл алаарда күйөөсүнүн, атасынын же эркек бир тууганынын уруксатын алышы керек деген чектөө дагы деле бар. Маселен, паспорт алуу, чет өлкөгө чыгуу, банк эсебин ачуу, бизнес түптөө сыяктуу дүйнөнүн көп бөлүгүндө, анын ичинде Кыргызстанда кыз келиндер өздөрү эле бүтүрө койчу иштерде кимдир бирөөгө кылчаңдоого туура келет. Али Токтокунов, Азаттык.
жергиликтүү темалардан Нарын музыкалык драма театрынын артисттери Өзбекстандын Ташкент шаарына жөнөп кетишти. Союз тарганы олук-солук иштеп калган бул аймактык театр ушул жылдан баштап чет жака гастролдорго чыга баштады. Мындай самалыктан улам актерлор ишибизге өзгөчө дымак менен карап калдык дешсе, Нарындык театр сүйүүчүлөр болсо спектакльге карата кызыгуубуз артып атат дешүүдө. Теманын кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын драм театрынын артисттери 16-17 октябрь күндөрү Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда Ташкент шаарындагы улуттук драм театрында өзлөрүнүн маң спектаклин коюшат. Театр жетекчисинин орун басары Аида Кетирбаеванын айтымында артисттер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык маарекесинин алкагында коңшу өлкөдөн атайын чакыруу алган.
Ушу биздин чыгармачыл топтун барып келишине 120,000 президенттик фонддон бөлүнүп берилди. Анан чакыруу менен баратышат. Биздин чыгармачыл топ техникалык курамдагы декорация коюу, электриктер, оператор, үн берүүчүлөр менен чогуу ушунда 25 адам.
Ташкентте коюла турчу бул спектакль ушул жылдын июнь айында Казакстанда өткөн эл аралык фестивалга катышып ийгилик жараткан. Аймактык театр койгон маң спектакли КМШ жана Европа өлкөлөрүнүн 14 театры катышкан сынакта калыстардын өзгөчө баасына татып, алдыда өтө турчу бир нече эл аралык сынактарга чакырылган. Аталган театрдын актёру Канат Мамырканов союз тараганы театр чет өлкөгө гастролдо турган чакан шаарда көрүүчү тарта албай калгандыгын айтып, театрдын учурдагы ийгиликтерин кесипкөй жетекчинин иши катары баалады. Ошол эле убакытта Мамырканов жакынкы күндөрү Нарын драма театры дүйнөлүк турнеге чыгуу аракетин көрүп жаткандыгын айтты.
Мындан кийин Кудай буюрса Россиянын шаарларын кыдырабыз деп атабыз. Татарстанга, Уфага. Андан сырткары Кабардино-Балкариянын Нальчик деген шаарына, андан сырткары Москвага, андан кийинки келечекте буюрса Лондонго деп аракет кылып атабыз. Бул биздин спектаклибиз аябай жакшы чыкты. Биздин жетекчибиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Жалил Мединовтор булар ушу быйыл биздин багыбызга келип ушу театрыбызды жаркыратып метип эми ушу жердин баарын кыдырганга аракет кылып атабыз. Кудай тилекке жеткизсе көп-көп жеңиштерди багындырабыз деген ойдомун.
Адистер облустук театрдын кайра жанданышы ириде режиссерго жана маданият үйүнүн материалдык базасына байланыштуу экендигин айтышат.
Нарын театры мен өзгөчө белгилеп айтып коюшум керек, акыркы бир 20 жылдан ашык мезгилдин ичинде театрдын абалы өтө кыйын болчу, аны биз баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Мына ушул театр акыркы ушул жылдын ичинде, ушул бир жылдын ичинде ушундай бир көтөрүлүп ушундай бир жаңы бир сапаттык бийикке чыгып атканы баардыгыбызды кубандырат.
Дейт театр ишмерлер бирикмесинин жетекчиси Жаныш Кулманбетов. Театрда баш аягы 50 ашык артист эмгектенет. Бир жагынан маянанын аздыгы, экинчи жагынан кадр тартыштыгынан улам театрга ишке орношкон кесипкөй жаштар жок кесе. Бирок ошентсе да театрдын жандануусунун шаары менен элдин да театрга кызыгуусу ойгонгондугу байкалат. Маселен, Нарын медициналык окуу жайдын студенти Нурайым Жыргалбекова театрга ишке киргени 4 ай эле болуптур. Ал учурда Ташкент шаарына спектаклде эпизодтук ролду аткаруу үчүн баратат.
Өлө талкынданып жатам, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле. Мен болсо Эдигейдин сүйгөнү Зарипанын ролун аткарам. Бул баягы Эдигей аябай капаланып жаткан кезинде мен элес болуп келем да. Мындайча айтканда бир алыстагы сүйгөнү келет. Ошондой ролун жаратмакчымын. Артист болгум келет дүйнөлүк деңгээлде.
Эл аралык фестивалда мыкты деп табылган маң спектаклинин автору Султан Ыраев жана коюучу режиссер Жалил Мединов сахналаштырган. Маң спектакли Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карытар бир күн романы негизинде жаралган татаал философиялык чыгарма. Ал Астана шаарында өткөн 4-үнчү эл аралык театр фестивалында мыкты спектакль деп табылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Оккандарга ыраазычылык. Азаттык радиосу 16 октябрдагы берүүлөрдү улантат. Кутман таңыңыз менен. Алдыда 2-1 форматындагы саясий маек тугасыз. Бул ирет коногубуз жогорку кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков болмокчу.
Атамбаевдин партиясы СДПК коалициялык көпчүлүктө турса, ал оппозиция деп айта албайт. Өзү жараң катары өз кайсы пикирин айтып аткандыр. Азыркы парламент мүчөлөрү чөнтөгүнүн бурулушуна жараса.
Демек Жээнбековдон саясий эркин байкоо жатасызбы?
Азырында чечимдер боло элек. Убакыт өтүп атат да бизге ар бир ай эмес күн эсебинде болуп турат.
Интервью бир аздан соң обого жаңырат. Биздин эфирде Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз деле болот. Оболу жаңылыктарды угабыз Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстан Пакистан чек арасындагы башкы бекет кайрадан жабылды. Чек арадагы башкы көзөмөл өткөрмө бекет 15 октябрда дагы жабык бойдон калгандыктан эки тарапта тең жүздөгөн адамдар уну алар топтолду. Чамман Спин Болдак көзөмөл өткөрмө бекети 14 октябрда Ооганстан менен Пакистандын коопсуздук күчтөрүнүн бир нече саатка созулган ок атышууларынан кийин жабылган. Бул үчүн эки тарап тең бири бирин айыптап жатышат. Кагылышуу ооган жоокерлери талаштуу чек арада дубал орнотууга киришкен пакистандык аскерлерге ок ачкандан кийин башталган. Ооган медиасынын маалыматтарына караганда атышуудан Пакистан тарап кеминде 3 аскерин жоготкон, бирок Пакистан чек ара күчтөрүнүн өкүлү бул маалыматты четке какты. Пакистан тарапынын айтымында алар чек арада дубалды коопсуздук кырдаалын жакшыртуу үчүн тургузууда. Кабул болсо Исламабаддын мындай кадамын айыптады. Орусиянын Росгидрокомпаниясы 37 миллион доллар өндүрүү үчүн Кыргызстандын үстүнөн Гаага сотуна кайрылганы тууралуу Бишкек расмий билдирүү ала элек. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Муратбек Азымбакиев Азаттыкка билдирди. Росгидронун төрагасы Николай Шульгинов сентябрда Орусиялык ведомости гезитине маек берип, Гаага сотунда бул ишти карай турган курам аныкталганын, азыр компания соттун иши башталарын күтүп жатканын айткан. 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбар ата 1 жана Жогорку Нарын Гестер каскатын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Камбар атаны Интеррао ишканасы Жогорку Нарын Гестер каскатын Росгидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын айтып, аны төлөп берүүнү талап кылып келатат. Буга чейин дагы бериси кайтарылбаса эл аралык арбитражга кайрыларын эскерткен. Журналисттин жоголушуна байланыштуу АКШнын мамлекеттик катчысы Саудияга барат. Президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында жазгандай, ал падыша Салман менен телефондон сүйлөшкөндө Сауд лидери жоголгон журналист Жамал Хашоги эмне болгону жөнүндө эч нерсе билбей турганын айткан. Трамп Эр-Риядка мамлекеттик катчы Майк Помпеоны падыша Салман менен тез арада жолугушуу үчүн жөнөтүп жатканын да кошумчалады. Ал эми мамлекеттик департамент Трамп падыша Салман менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Хашогинин жоголушу боюнча ачык жана ыкчам иликтөө жүргүзүүгө чакырганын кабарлады. Саудиядагы монархиялык режимдин сынчысы Хашоги быйыл 2 октябрда өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен. Түркиянын расмий өкүлдөрүнүн ишенимине журналист консулдуктун имаратынын ичинде саудиялык агенттер тарабынан өлтүрүлгөн. Саудия болсо мындай ырастоолорду четке кагууда. Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алкматбек Келдибековдун жазган арызынын негизинде Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Арсланбек Сартпаевке 2 миллион сом доо төлөөгө милдеттендирди. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Сартпаев өзү ырастады, бирок Келдибековдон жана сот тараптан азырынча муну тастыктаганга мүмкүндүк боло элек. Маалыматка караганда Келдибеков Азия Ньюстун үстүнөн 2 арыз менен кайрылган. 2 арыз тең анын пайдасына чечилип, ар бирине миллион сомдон доо төлөнсүн деген чечим чыкканы кабарланды.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда мезгили менен кар аралаш жамгыр жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт. Зымдарга жана бактарга суу кар жаушат деп синоптиктер эскертишүүдө. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, кар күрткүсү да болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 18-23 метрге чейин жетет. Сооронбай Жээнбековдун президенттик шайлоодон жеңгенине бир жыл толду. Мамлекет башчынын бир жылдык ишмердиги кандай бааланууда? Буга чейин президенттин ишмердиги боюнча макалаларды жазып жүргөн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков Азаттыктын 2-1 маегинин коногу болду. Кадырбеков өлкөдөгү саясий кырдаал, парламенттин ролу жана салмагы боюнча суроолорго жооп берген. Интервьюну Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов уюштурду.
Кош келдиңиз Шимда мырза. Биздин сизге адегенде эле бере турган сурообуз ушул. Бүгүн актуалдуу болуп турат. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенине мына 1 жыл болгону калды. Биз байкагандан ушу 1 жыл мурда декабрда сиз бир ушу президент шайлангандан кийин макала жазып анан бир кеңештериңизди бир айттыңыз эле. Кеңеш эмес, эми бул каалоо болсо керек да, ушул президент Сооронбай Жээнбеков президент катары элдин эсинде калыш үчүн лидер катары эмнелерди жасаш керек деген бир пикирлериңизди жазыңыз эле. Мына 1 жыл болоюн деп калды. Эмне өзгөрдү? Оюңузду өзгөрттүңүзбү?
Ой өзгөрө элек, бирок үмүт дагы эле өчө элек. Эгерде ошондо эске алсаңар, мен анда Сооронбай Жээнбековду президенттик саясий лидер катары кандай кылыш керек деген ой, кандай болсо жакшы болот эле деген ой пикирди айткан болчумун. Андан кийин эң негизгиси саясий лидер болгондуктан конституциялык ыйгарым укугунун чегинен чыкпай ошонун тегерегинде иштеп кетсе, аткаруу бийлигинде тоскоолдук кылбай, ошолорго өзүн үстөмдүк кылбаса жакшы болот деген ой менен жаздым эле дагы. Андан кийин өзү мынчалык ушундай деңгээлге жеткенден кийин, элдин батасын алгандан кийин көтөрүмдүү болуп, калыс болуп, кечиримдүү болсун деге болсо жакшы болот эле деген ой пикирди айттым эле. Мына ушу ой пикирди айтып атканда мен ошо мурунку президенттин учурунда көп кишилер ошол эле кезде прессадагы саясий куугунтук болуп калганда ошолорду кайра караганга калыстык кылып мыйзамдын чегинде ошолорго баа берет деген ой менен айтканда ушуну көтөрүмдүү болот деген. Тилекке каршы көпчүлүгү азыр түрмөдө жатышат. Чечимдер эмнегедир тормоз болуп калып калды. Бул жагынан келгенде эми үмүт бар, мүмкүн дагы бир аракет кылар деген. Ал эми эгерде өзүнүн ыйгарым конституциялык ыйгарым укугунун тегерегинде айтып келсек, чындыгында келгенде бул жагынан ал чекке чыккан жок. Бирок ошол эле кезде өкмөттү карап көрсөк, өкмөт мындай мынчалык чегинен чыкпай президент иштеп аткандан кийин алар өзүнүн ыйгарым укугун так аткарып, мына канцлердей болуп
толук аткарып
дейсиз. Толук иштетсе алар болсо жалтактап турушат.
Азыркы конституция боюнча негизи президенттин бийликтери чектелүү, ал мыйзам да жылдыра албайт долбоорун. Тышкы саясат премьер министрдин колунда болуш
керек. Ички тышкы саясат премьер министрдики. Демек жолугушууда чет өлкөгө жолугушууларда премьер министр барыш керек, чече турган адам барыш керек. Эгерде тиги президент анын ордуна барып калчу болсо, анда бараардын алдында келишими кол коерунун алдында премьер министр менен акылдашып ошо макулдугун алып туруп анан барыш керек. Мындайча айтканда бүгүнкү биз Германияда канцлер Меркель кандай иштеп атса, же болбосо премьер министр Индия кандай иштеп атса ошондой иштеш керек. Вот анан кызык болуп калды да, өзүнүн чегинен чыкпай айтат, ошол эле кезде өкмөтүбүз болсо жалтактап президент эмне айтат дегендей мааниде иштеп калды дагы.
Сен эмне дейсиз? Президент кепил болуп атса конституцияга, анда маселе эмнеде же кимде?
Маселе чындыгына келгенде парламент болуп калды. Бул өкмөт дагы парламентке көз каранды да. Өзүңөр байкадыңар, президент шайланып калгандан кийин мурда Атамбаевдин айткан сөзүн эки кылбаган парламент бүгүн болсо 180 градуска бурулуп туруп Жээнбековду колдоп калгандан кийин премьер министрди окуй ушундай болуп калган экен деп жалтак болуп калган себеби да ошол болуп калды. Эгерде парламент принципиалдуу туруп калганда анда мүмкүн ал премьер министр өзүнүн жолу менен кетмек.
Бирок ошол эле учурда мурдагы Сапар Исаковдун өкмөтүнүн ишеним көрсөтпөө жолу аркылуу кеткендигин эске алып, анын ордуна Жээнбековдун көздөй адамы саналган Абылгазиевдин келишин эске алганда эле маселенин баары ушунда эмеси. Демек президенттин ролу премьерди дайындоодо, аны тандоодо
акыркы эмес.
Карап көргүлөчү, мен жана баштан айтып калбадымбы, кылтайып чекен чыгар. Эгерде парламент ушул жерден өз характерин көрсөтүп койгондо, мынчалык ушу Сапар Исаковго ишеним көрсөтпөй ошол эле кезде премьерди дайындап атканда өз оюн айтып альтернатив коюп ошентип келгенде, анда мүмкүн ал акыбал башкача болмок. Алар болсо президенттин айткан сунушун баары тең так аткарып берип ишеним көрсөтпөгөндүктөн парламент өзгөрүп кетпеди бир заматтын ортосуна. Ошондуктан премьер министр дагы ак окуй ушундай турбайбы деп отуруп калды да.
Койгонда жанагындай медвежья услуга деп коет кыргызча, кандай болот ошондой көрсөтөбүз деп президентке дагы бир улуттун лидери болом деп аткан адамды мындай бир жолдон тайгызып жибербейби? Бул эмне болуп кандай кылыш керек, кандай аракет керек мүмкүндөн да?
Бул биринчи адамга эгерде оппозиция же конструктивдик оппозиция же болбосо башка пикир айта турган күч болбосо, бул жанагы саска окшошуп калат да. Ардан баасы басып баратканда, саста басканда кыйын басып калат, жумшак болуп. Эгерде артындай бирөө жок, мындай болбойт деп кайсы пикирин айтып турса, ошончолук президенттин деңгээли дагы, ою дагы өзгөрөт. Президент өзүнүн тегерегиндеги адамдар ошондой күчтүү кайсы пикирин айта турган, сөзгө тура турган премьер министр дагы ошондой күчтүү болчулса, президент да күчтүү болмок. Өзүн карап бул эмнени уккусу келет, эмнеси айттайын деп парламентте көзүн карап турса, премьерде карап турса, бир жыл эмес эки жылдан кийин Жээнбеков эле башка жол менен кетип калышы мүмкүн.
Бул жерде ошол оппозиция жөнүндө дагы айта кетпедиңизби? Сиздин пикириңизде мына сиз эми бери жагы 25 жылдан бери активдүү саясатта жүрөсүз, оппозициянын ар түрдүү ыкмаларын, түрлөрүн да көрдүңүз. Бүгүнкү күндүн оппозициясы ким?
Оппозиция жок, чындыгына келгенде.
А экс-президент Атамбаев жана анын командасы?
Жок, оппозиция. Ал бул азырынча ички таарынчылыгынын ортосундагы болуп аткан нерсе. Оппозиция деген эмне? Эгерде президент Атамбаевдин партиясы СДПК коалициялык көпчүлүктө турса, ал оппозиция деп айта албайт. Өзү жараң катары, өз кайсы пикирин айтып аткандыр. Бирок анын күчү, анын партиясы, анын колу мындайча айтканда аякта коалициялык көпчүлүк болуп туруп атат.
Бирок коалициялык көпчүлүктүн ичинде дагы ушундай бөлүнүп жарылып атканда бул утурумдук бир тенденциябы, бир кайшылашкан бир пикир келишпестиктер болуп турат, майдаланган бир кимди күч кайсы тарапта экендиги белгисиз. Албетте азыр реалдуу бийлик президентте экенин эске алганда көпчүлүк ошол жака ооп тургандай сезилип атат да. Бул жерде маселени кандай түшүндүрсө болот сизге өзүчө? Биринчиден ушул саясий партия СДПК, сиз айткандай саясий элита деп эсептесек, анын ичи ал ким тарапта? Атамбаев тараптабы? Эгер конкреттүү адамдарды алсак, Жээнбеков тараптабы?
Азыркы эгерде ошонун тарыхатын карап көрчү болсок, азыркы парламенттин мүчөлөрү алардын өзүнүн чөнтөгүнүн бурулушуна жараша ошо тарапта. Мындайча айтканда 70-80 пайызы бул бизнесмендер келишти. Демек алар өзүнүн бизнесин колдогону келишти.
Жээнбековдун ишмердиги жөнүндө айта алам. Бүгүн шайланганына бир жыл, туура бир жыл толбоду 15 октябрдан бери. Анан ошо сиз дагы ошо кене макала жазган учуруңузда декабрда эки айдын ал учурда Алмазбек Атамбаевдин да Жээнбековго карата таасири бар болчу, ажырым ачык ачыга элек учур болчу. Аны эске алуу менен жазган элеңиз. Анан эң биринчиси ошол көз карандысыз болуп алуу, анан жанагыдай конституциянын чегинен ашпай иш алып барса кайсы бир кадыр баркка элдин эсинде калат деген негизде жазбадыңыз беле. Анан сиз жооп берип жатып, үмүт бар, бирок аткарылган жок дедиңиз. Эмнелерди аткарышы керек эле? Мына элдин эсине салып, азыр президенттин алдында эмне милдеттер турат, ошолорду аткарышы керек.
Мына бул ыйгарым укугун тегерегиндеги өзүнүн жумуштарын аткарса, бул жагынан сөз жок, аткарып келе жатат. Эмне үчүн ыйгарым укугу анчалык эле чектелген, анчалык эле көп эмес? Биздин бүгүнкү конституциянын өзгөчөлүгү эмне? Ыйгарым укуктары мындай чак жасалганда могу мынауну боло алат деп анан жана башка деген сөз кошулган эмес. Мурдунку президенттер жана башка укуктары бар деп жазылган болчу, жана башка укуктары бар деп премьер министрге жазылган. Ошондуктан азыр болсо ал киши өзүнүн чегинде болгон нерсени иштеп келе жатат. Бирок ошол эле кезде ал жанакы жумушчу топ түзүп, айрым маселелерге бул жерге мен кийлигишип өзүм чечем деген аракет кылып атат. Мисалы алалы,
коррупция
менен күрөшүү деген маселе бул программага да кирбеш керек. Бул күнүмдүк турмуш, күнүмдүк иш. Аткаруу бийлигине келгенде милдети, ал милдети, аны болсо программа боло албайт. Эгерде муну программа катары алып, өз учурунда программа катары медиа өтүп алды эле, андан кийин уят болуп калды да. Ал болуп болбойт программа катары. Мына мен айтып атам, өзү дагы айтты, региондорду бутуна турулуш керек деген жакшы ойду алды. Бирок бул жагына келгенде бул аткаруу бийлигинин иши,
миссиясын алып атат өзүнө.
Анан кийин мен ушу ал болсо знак, сигнал берди өкмөткө ушу региондорду реформа жасаш керек деп. Бирок таң калыштуу нерсе да мына жакында өкмөт ушул сөздүн негизинеби башкачан жумушчу топ түзүп атат. Административдик, каймактык реформа боюнча топ түзүп атат. Баягы эле топ. Акаевдин огунда да ушундай топ түзүлгөн.
Иш жок.
Иш жок. Бакиевдин огунда да бир чыкты эле. Бабанов өзү топ түзүп, мен да ошо мүчөсүнө катар, тиги доклад катары кирип, мүчөсүнө кирип калган болчумун. Ошо менен иши жок. Бирок материалдар бар. Топ түзбөй, убактыны кетирбей реформа кылам десе чак чечим кабылдаш керек да. Өзү билип тургандан кийин областта губернатор болуп, министр болуп иштеп жүргөн чечим кабылдаш керек.
Макул, сиз жана айтып атпайсызбы, ушул Акаевдин убагынан бери деп иш аткарылат, жыйындар болот, жыйналыштар болот, топтор түзүлөт, жооп аткарылбайт деп да. Эмне үчүн ошондой? Себеби эмнеде? Сиз ушул көп жылдан бери, ошончо жылдан бери саясат түзгүзүп деле келе атасыз.
Саясий эрк деген болуш керек. Биринчи адамдардын эң негизги биринчи номерде бир гана эле маселеси бар да, мынчалык сен ушундай деңгээлге жеткенден кийин саясий эрк чечим кабылдаш керек. Жумушчу топ деп комиссия берген деген нерсе бул саясий эрктин анчалык деле чоң эместигин көрсөтүп турат. Чечим кабылдап коюш керек.
Кыргызстандын башына жалаң эрки жок лидерлер.
Эми мына материал, мен билем Акаевдин убагында 5 жумуш тобу жасаган болчу, чоң материалдарды окуган болчу, жакшы материалдар бар. Эми ошол кишилерди эле чакыртып эле, ошолорду эле окуп туруп эле чечим кабылбаш керек.
Бүгүн демек Жээнбековдон саясий эркти байкоо жатасызбы?
Азырында чечимдер боло элек. Саясий эрк мындай чечим мындай мамындай болуш керек, теңдей болуш керек деп убакыт өтүп атат да. Бизге азыркы убакта ушунчалык мурда шашпай жасаса болмок. Бүгүн болсо ар бир ай эмес, күн эсебинде болуп турат.
Жакында ушул президент Жээнбеков саясий күчтөрдүн өкүлдөрүн таасирдүү саясий элитадан таасирдүү көрүнүктүү саясатчыларды айтор чогултуп бир кеңешке чакырам деп атат да. Ушундай өзү жарыялады.
Дагы премьер, жогорку кеңеш төрагаларын.
Ооба, баш кылып. Анан биринчиден ошол катарда сиз барсызбы, чакырылдыңызбы? Анан муну эми көпчүлүгү айтып атпайбы бир топтору? Бул жакшы көрүнүш, бул баардык саясий күчтөрдү чогултуп, башын бириктирип, бир мамлекеттин өлкөнүн өнүгүшүнө бир салым кылыш аракетин жасап атат депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул чакырып жолугушуунун өзү кандай белги, анын артында кандай пландар турушу мүмкүн?
Эгерде баарыбызды чогултуп, бир залга чогултуп, партактивди чогурткандай, активди чогурткандай чогултуп, өзү оюн пикирин айтып, дагы бир эки киши сүйлөп, ушу менен ассалому алейкум болуп кетип чыгылсак, анда бул жөн эле саясий көрүнүш нерсе. Мына премьер министр болуп иштеп жүргөн адамдар, спикер болуп, төрага болуп иштеп жүргөн адамдар тажрыйбасы чоң, жөн адамдар эмес. Демек эгерде ошолордон акыл сурайбы, же болбосо ошол жактан бир ойлорду өзүн текшерип көрөбү деген маселе болчу болсо, анда алар менен бетме бет жолугуш керек. Өзүнө тартканга мүмкүнчүлүк болуш керек.
Бетме бет деген эки маңдай тескери.
Маңдай тескери, эң курдугу 5 мүнөт болобу, 20 мүнөт болобу, а азыр болсо компания эшигине окшош барып атат. Мисалы мен барып кайрылайын, барып отурам. Отурам, президент сүйлөйт, ойлорун айтат. Аксакалыбыз Медеткан Шеримкулович сүйлөйт, дагы бирөө сүйлөйт. Анан кийин отуруп угабыз да, анан тарап кетебиз. Башка ички ойду, мисалы мен айтайын деген ойду, мен айтайын деген ойлорумду эле көп башкага кызыкпы, кызыкпы, кызык эмеспи коркуйм. Мен айтсам буга кызыгы жок болсо деп тартынасыз.
Эмек саясий упай топтоо үчүн эле болгон
аракет. Мындан дагы упай топтоолой албайт. Мындан эгерде саясий оюнду, чоң оюнду баштайын десең, анда ошо кишилерди өзүңө тартышың керек. А тартканда бетме бет сүйлөшүп тамырын кармап туруп тартышың керек өзүңө. Өзүңө атак мындай болуптур, жолугушту бир айдан кийин баары унутулуп калат.
Ишенбай мырза, ушул жерден биздин көрөрмандар да суроо жаралышы мүмкүн. Ишенбай мырза, балким өзү жеке жолуккусу келип анан ушул максатты айтып жатабы деп, сиз өзүңүз жолугууга аракет кылып акылыңызды, кеңешиңизди айтууга айтып көрдүңүз, айттыңызбы же айтууга аракет кылдыңызбы?
Аракет кылдым. Мына мисалы жакында 4 төрага, 2 партиянын лидерлери президентке катышууда кайрылдык шайлоо системасын өзгөртүү боюнча. Жанагы мен башында айтып кеткендей, конституциялык ыйгарым укуктарын, шайлоочулардын укуктарын жокко чыгарылды. Шайлоо дегенге жокко чыгып, добуш берип сатуу деген маселе болуп калды. Мындай жолдору бар деп кат жибердик. Жооп жок. Мен угушума караганда эле ошо жумушчу топко берилип калды резолюция, мен угушума караганда кетип калды. Демек, жакшы түшүнө албай калды мүмкүн. Же болсо дагы да түшүндүрүш керек. Эгерде Жээнбеков төрага кол коюп атканын жолукшалчы деп төрттөс чогулду. Ушул эле маселе боюнча майдаланбай эле. Ой пикирин айтып, өз ой пикирин айтып, ошол жерден талаш тартышып биткенде мен ушундай үмүтүм бар болчу.
Президенттин ишбердиги жөнүндө кеп кылып жатпайбызбы? Анан эми президенттин сиз оппозиция жок деп жатасыз, бирок эми азыркы күндөгү атаандаштары, кечээки өнөктөшү, социал-демократиялык партиянын учурдагы лидери Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары тарабынан айтылган мындай доо маат дейбизби, чочулоолордун бири үй бүлөлүк башкарууга кайрадан жол албайбызбы, ушул жаатта коркунучтар бар деп улам улам айтып жатпайбы? Сиз ушундай нерселерди байкап жатасызбы, негиз барбы?
Азырынча жок, негиз деле жок. Ал да өз сөзүнөн айтты, мен жакындарымды жумушка койгонун арттыролум деп, ага негиз жок. Бирок ошол эле кезде мындай ошондой ой пикир айтып атканы, элдердин ушундай коркунучу бар экенин айтылып турганы бул дагы таасир этип атат президентке. Ал дагы тизгинди тартып атат. Бул өтө жакшы нерсе.
Негизи экономикадагы улут Кыргызстан эми экономикалык жактан чабал мамлекеттердин бири экени эч кимге жашыруун эмес. Ушундай шартта президенттин экономикалык саясатка мамилеси, анан айрыкча кумтүр да, биздин негизги өзөк кумтүр да, ушул кумтүргө карата мамилесине жараша ушул президенттин дагы баркы баасы билинет деп айтканыңыз бар болуш керек эле. Азыр президент кумтур боюнча эч нерсе айта элекчи, шарт эле келе элекпи, билбейт экен.
Жоопкерчиликти алуудан качып жатабы? Же
жоопкерчилик алгысы келбей жатабы? Эмнеде бул жерде?
Эң мен таң калганым ушул маселеде. Кумтур маселеси өтө талдуу жагы. Бул аягы жаман. Кыргызстан чоң кыйын абалда калып калат. Экология жагынан, акча жагынан баарлыгында. Бүгүн болсо жанагы ички дүн продукцияны эсептеп атканда кумтурду кошуп атышат. Ошол эле кезде аяктан биз өз бир пайда албасак кантип кошуп аткан жөн? Автоматтык түрдө ошентип биздики болсо 4% пайыз ички дүн продукция, 5% өстүк деген сөздөрдү болуп атат. Анан айтып кетет, кумтурсуз мынча пайыз деп. Президент бир айдын ичинде, эки айдын ичинде өз ой пикирин айтыш керек болчу кумтар боюнча. Жакшыдыр, жамандыр жасабаса дагы өз оюн Атамбаев айтып калган эки жолу. Бирок ал аягына чейин жеткен жок. Керек болсо улутташтырууга баргыла, эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгы чечилбесе деп айтылып калды. Кайсалакта белгилер айтылган жок. Эми бүгүн болсо байкагылачы, өкмөт кумтордун келишимин кол кое албай мурук жана Сапар Исаковдун кол койгон нерсесин эми ноябрга жылдырып атат. Эмне үчүн күтүп атат? Менин оюмча ким эмне деп айтар экен, кандай саясат болор экен? Ошол кезде Жээнбеков өз оюн айткыш керек эле, мамндай болуш керек, тигиндей болуш керек деп өз саясий эркин оюн айтыш керек. Анан бир жылдын ичинде кумтур ушунчалык чоң келечегибизди чече турган маселелер болуп турганда, бүгүнкү саясатты чече турган маселе болуп турганда президент ушул жөнүндө өз пикирин айтпаганы кызык таң калыштуу да бул жагынан. Итилекке каршы премьер министр дагы айтпай атат да, айтпайт, өзүнчө жолугушуп атат. Эмне сөз болуп атышат, эмне жөнүндө келишим болуп атат, эмнени кол коюп атат, эл билбейт.
Жакында эле ушул кумтур сыяктуу эле өтө мындай чуулуу маселелердин бирин айланганы калды окшойт. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча Кытайдан алынган Насиянын айланасында алгач ушул чыр чыгып Атамбаевдин айланасындагы адамдар камакка алынгандан кийин экс президент өзүнүн позициясын билдирип, бул Кыргызстандын кызыкчылыгындагы иш болду деп маалымат каражаттарына макаласын жарыялады. Эки күн мурун сиз ага каяша кылып жооп кайтардыңыз. Бул жерде ушу сиздин ошол макала боюнча ушу жоопкерчилик Атамбаевда дагы деген чакырык болуп атабы?
Юридикалык жактан Атамбаевдин тиешеси жок. Бирок ал мен айткам дегенде өз мойнуна алгысы келип атат. Мүмкүн болсо жанагы кол тийбестикке карап мага тийбей калар деген маселе болуп аткандыр. Бирок ошол кезде премьер министр болуп иштеп аткан кишилердин түздөн түз укуктары бар. Бул келишим түзүп аткандан кийин биз 1.5 миллиарддан ашык карыз алып аткандан кийин Эксимбанк болсо мамлекеттик банк эмес, алар болсо кайсы жака акча берсе ошол жерин кендерин алып атат керектүү нерселерин. Биз карашыбыз керек да, өзүбүздүн кызыкчылыгы боюнча Мен ошондо мен өзүм дооматыман жаздым, кайсы маселелер боюнча Атамбаев туура эмес маселелерди көтөрүп атат. Туура эмес аналогдорду алып келетет деп, анан кийин элдерди жаңылыштык информация берип аткан жөнүндө айтып кеттим да. Мен өзүм биринчиден жооп бербейт элем. Таң калдым да, эми үчүн Атамбаев ушундай статьяны менен чыкканына таң калып калдым. Эгерде ушундай деңгээлдеги президент болсо, эң күрдөгөндө ага даярдаган материалдарды караш керек эле. Туура эмес экен. Теңириң тескери материалдарды берип аткандан кийин, өзү эле ушул материал менен өзү туура эмес айтып аткан билим тургандан кийин кол коюп жиберген экен, анан эле жокту мен жооп бердим. Эми жоопко дагы экинчи жагы, жана мен айтып кеткен кайсыга көңүл буруш керек деп айтып жасалган нерседе жогорку кеңештин депутаттары да көңүл бурган жок. Менин оюмча тергөөчүлөр да көңүл бурбай атат. Чет өлкөлүк келишимдерди түзүп атканда ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылык жагын карайт. Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгын карайт. Бирөөнөн карсы алып аткандан кийин ал акча ушул элдики. Биз анын акчаны кайра беришибиз керек. Демек биздин акча болуп аткандан кийин биз болсо карашыбыз керек. Кандай аны кетирип атат, ошол эле кезде биз тарап кандай иштеп атат. Бир маселе эң күрдөгөндө кичинекей Кыргызстандын бир эки кишиси иштесин деген маселелер чечилген эмес да.
Азыр эми бир дагы бир олуттуу маселе болуп калдыбы же кызык жагдайбы билбейм, айтор экс президенттин макамына байланышкан маселе кызуу талкууда болуп атат, сиз өзүңүз билесиз. Конституцияда андай абсолюттук укук деген жок деп айтып атышат. Жок, бар, биз ушуну бир беренесин алып салышыбыз керек деп талаш тартыш болуп атат да. Акыркысы ушул конституциялык палата жогорку кеңешке берди, калганын силер чечип алгыла деп. Негизи бул эмне деген жагдай, сиз кандай түшүндүрмө бересиз?
Бул болгону жанагы президенттин экс президенттин жумуштан кетип аткандагы ошонун уюк укуктары жөнүндө жазылган закон бар болчу, гарантия жөнүндө мыйзам бар болчу. Ошол кезде мыйзам палатасы саясий чечим кабыл алган. Бул 12-нчи берене жөнүндө тегерегинде болот. Экс президент кеткенден кийин ал өзүнүн мурунку жасаган ишине же жасабаган ишине жоопкерчиликке тартылабы тартылбайбы деген маселе жөнүндө болуп калган да. Ал кезде өзүңөр билесиңер, Акаев үчүнчү срокко чыгып андан кийин төртүнчү срокко аттанып калгандан кийин биздин айрым саясатчылар ошол кезде Өмүрбек Черкесов дагы ал киши менен жолугушуп, ай болбойт, кетиш керек дегенде ошондо ал дагы өзү соода маселесин чегинде, мен гарантиям кандай кетип калгандан кийин деген маселеден кийин ошол кырдаалга жараша мыйзам чыгаруучу палатасы биз кабыл алдык дагы, бирок экинчи ой бар болчу да. Кабыл алып ал киши эми жаңы шайлап бүткөндөн кийин ошону 12-нчи статьяны оңдоп коелу, эгерде чоң кылмыш болуп калчу болсо жоопко тартылат деген маселенин. Тилекке каршы ал оңдолгон да жок, анан жаңы депутаттар ошону оңдоп коюш керек эле. Болгон эле ошо конституциялык сотко кайрылбай эле ошол эле бир өзгөртүү керек коюш керек эле, оңой эле.
Мен тактай кетейин, мына сиз айтып атпайсызбы, ал учурда эми бул берене Акаевко байланыштуу болчу депчи, бирок эми азыркы бул беренин тагдыры Атамбаевко байланыштуу болгондой болуп атат да. Себеби жана сиз айткандай башка Бишкек жылуулук электр борбору жана башка чуулардын фонунда бул берене түздөн түз ушул Атамбаевко тиешелүү болушу мүмкүн, аны жоопко тартуу үчүн аракет катары көрүлүп жатат да. Анан негизги эле мындай коомчулуктун кызыктырган нерсе дагы, эгерде жогорку кеңеш чындыгында эле мыйзамды оңдоп экс президенттин жанагындай абсолюттук укугун кепилдигин алып сала турган болсо, Атамбаевди жоопко тартууга шарт түзүлөбү сиз мыйзамчы катары?
Өзүңөр билесиңер, жанагы срок давности дегенди убакыт алтка алынып калбадыбы? Эгерде кылмышың болсо, кайсы гана убакта болбосун, ушу Атамбаевдин убагында депутаттар кабыл алып ал киши кол койгон да, ал жоопко тартылат деп. Бирок бул жерден депутаттар Минюст эле эч ага эле сунуш бериш керек эле. Баардык мыйзам конституцияга айкалыш керек. Эгерде конституцияда абсолюттук укук экс президентке берилбесе, демек баардык закондо ошого каршы толгон беренелерди оңдош керек эле. Бул Атамбаевби, Атамбаев эмеспи, бул мыйзамдын өзүнүн технологиясынын табигаты ошондой.
Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков менен уюштурулган 2-1 форматындагы маекти уктуңуз. Азаттык радиосунда суроолорду Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов узатты.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Коллектив Евразиянын жаңы саны бүгүн эфирге узатылат. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы эфиринин дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Окуялардын өнүгүшүнө биздин сайтыбыз аркылуу кабардар болуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Жекиторг. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматчан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.